tässä studiossa ja uudella ohjelmapaikalla maanantaina kello 18-19. Täällä studiossa on Pipsa ja Merituuli ja tänään meillä on aiheena kokki, varas, vaimo ja rakastaja filmatisoinnin teatteriversio, joka pyörii parhaillaan KOM-teatterissa.
Kyllä vain. Puhutaan siis myös ihmissyönnistä, niin kuin tuossa Henkan kanssa aiemmin luvattiin, niin tähän asiaan pureudutaan sen vaatimalla tavalla.
Maistellaan sormiamme, koska meillä ei nyt sen enempää ole tuota.
Se on totta. Katsotaan, kenen sormet menee pataan tänään. No ei. Meillä on vieraana tänään näyttelemässä esiintyvä livenä lavalla kokkaava Antto Melasniemi. Tervetuloa, Antto.
Kiitos paljon.
Mahtavaa, että pääsit meidän vieraaksi.
Kyllä, kiitos siitä. Pureudutaan ihan hetken kuluttua lisää näytelmää, mutta ennen sitä puhutaan vähän. Viime viikolla spekuloitiin Michelin tähteen. Nyt ei tarvitse spekuloida, nyt tiedetään, mitä tapahtui. Ei tullut uusia tähtiä Suomeen, mistä monet oli aika pettyneitä. Mä en ollut suoraan sanottuna kauhean yllättynyt, mutta olisihan se nyt ollut kiva, se Kaskis olisi saanut sen tähden.
Niin. Mitä mieltä sä oot? Millä mielellä sä, Antto, seurasit Michelin tähtien jakoa?
Ja seurasitko ollenkaan?
En hirveästi. Mä oon itse vähän sitä koulukuntaa, että mä oon noin Michelin tähdet on pikkasen mulle semmoinen ei niin kovin kiinnostava aihe. Mä oikeastaan oon sitä mieltä, että ruoanlaitos ei pitäisi niin hirveästi välttämättä kilpailla ja toi menee vähän sille puolelle. Että mä en ole aina ihan varma, onko se niinkään hyvä asia edes koko tähtijärjestelmä.
Jos te saisitte tähden, koska tehän ette varmaan pysty ravintolassa vaikuttamaan siihen, että jos sinne tulee joku Michelin tarkastaja, niin jos te saisitte tähden, niin miten se muuttaisi tekemistä?
En mä tiedä, muuttaisiko se sinänsä hirveästi mitään. Meidän varmaan kaikki noi ravintolat on kyllä siellä niinku suositeltuna, mutta me tietysti meidän tyyli on sen verran robusti, että mä en usko, että me välttämättä tähteä ikinä saataisiin. Ja hyvä niin. Ja mulla ei sinänsä itse asiassa tähtiä vastaan mitään, mutta siinä tuppaa vähän käymään niin, että usein kokit ja nuoret kokit, niin se ohjaa aika paljon niiden tekemistä ja mä luulen, että jos niitä ei niin hirveästi tai jos niihin ei keskityttäisi niin paljon, niin meillä voisi olla paljon persoonallisempia ja
kyllä
jännittävämpiä ravintoloita.
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Sen takia mä ajattelin, että sitä oli spekulointi, että tulisiko Grönille tähtiä. Mä ajattelin, että Grön on niinku ihan liian punkkari saadakseen Michelin tähden, että ei mun mielestä niillä ole ollenkaan sellainen meininki, että ne niinku havittelee Michelin tähteen, mikä tavallaan tietenkin olisi voinut myös tarkoittaa sitä, että he saa sen, mutta mun mielestä just se on näin, että
joo, ja toki se on tietysti niin kuin sellainen instituutio, että sekin pikkuhiljaa nyt tulee perässä tänne niin kuin seuraavalle vuosituhannelle. Että se on ollut vähän vanha-aikainen, mutta koko ajan se rentoutuu ja muuttaa myös niin kuin tyyliään. Että, ja mä luulen, että ehkä taas muutaman vuoden päästä se on ihan eri juttu.
Kyllä. Tänä vuonna ensimmäisen kerran oman tähtensä saivat Islanti ja Färsaaret, jota oli vähän tuli kaikille aika paljon spekulaatio siitä, että he halusivat niin osoittaa ja alleviivata sen, että he ovat matkustaneet, että he eivät vaan pysy tässä Manner-Euroopassa, mistä heitä arvostellaan aika paljon. Pohjoismaissa on edelleen ainoastaan 2-3 tähden ravintola. Ne ovat Geranium Kööpenhaminassa ja Maa Emo Oslossa. Suomessa lähimmäksi on päästy Hans Välimäki 2 tähdellä. Tällä hetkellä on sitten vaan näitä 1 tähden ravintoloita.
Toihan on, alun perin toi Michelin tähti on just tämmöinen matkustamiseen liittyvä opas, että sitten kun matkustat, tiedät missä kannattaa syödä. Mutta siitä on ollut paljon puhetta, että Pohjoismaiden tähdet aika pitkälti kertoo siitä, että se ruoka on laadukasta ja se on tosi hyvää ja se on matkan arvoista. Mutta monet on valittanut sitä, että jos sä Ranskassa olet ja katsot Michelin oppaasta, niin siellä niitä tähtiä vähän jaetaan kulma niin ja näin. Ja jos jollain paikalla on 2 tähteä, niin se ei välttämättä oikeasti ole laadullisesti niin kauhean hyvää se ruoka.
Kyllä, mä oon kuullut, että myös Lyonissa on sellaisia, ihmiset on sanonut sellaisia ruokia, että ne on niin kuin naurunut, kun se on niin pahaa. Se on niin suuri vitsi, että se, anteeksi, miten teillä voi olla Michelin tähti. Että se on vähän tämmöinen, mutta se on ranskalainen. Ranskalaiset laittaa aina kotiin päin. Muistetaan se täällä Suomessa, mekin voitaisiin laittaa aina vähän enemmän kotiin päin. Ranskalaiset laittaa aina 30% muille ja kaikki loput niille. Oli se ansaittua tai ei. Sitä asennetta lisää tänne, kiitos. Mutta puhuttiin tuossa, että puhutaan ihmissyönnistä. Tämä kokki, varas, vaimo, rakastaja kohautti aikoinaan aika paljon yleisöä siitä, että siinä oli niin kuin tämmöistä aika ällöttävääkin ihmissyöntiä ja kannibalismia. Ja Hesarissa oli viikonloppuna hauska kolumni siitä, että tämmöinen, en muista kuka sen kolumni oli kirjoittanut, mutta että hän oli opiskellut Hollannissa silloin, kun se elokuva tuli ulos 90-luvun alussa. Ja siellä järjestettiin tämmöisiä niin kuin vähän erikoisempia elokuvan katselmuksia ja sitten kokki, vaimo, varas ja rakastaja elokuvan katselmuksessa tarjoltiin sitten lihapataa. Että se oli niin kuin tämmöinen, että rakennettiin dinnerin, oli tehty ne ruuat vielä näyttämään siltä, että ne oli niin kuin mahdollisimman ihmismäisiä. Ja sanoi, että siellä tuli kyllä vaikka sä tiedät, että se ei ole, mutta että siinä tuli semmoinen, että en voi syödä tätä sormen näköistä makkaraa, koska se tavallaan se assosiaatio on niin kuin liian lähellä.
Se on visuaalisesti kyllä todella, todella vahva elokuva. Mä katsoin sen itse vasta ensimmäisen kerran viikonloppuna, mutta sä sanoit, Piipsa, tänään, että sä oot katsonut sen lapsena.
Joo, mä katsoin sen 10-vuotiaana mun äidin kanssa. Ja mä mun äidin kanssa puhun, että me ollaan tekemään sitä ohjelmaa. Mä ajattelin, että muistaaksä silloin, kun sä katsoit, että mä olin sanonut, että saanko mä eti oikeasti katsoa tätä, että tämä on aika härski. Ja mä ajattelin, että kyllä tämä on taidetta, tätä saa katsoa.
Ihana äiti. Mä en saanut edes katsoa Ghostbustersia 8-vuotiaana, koska se oli liian hurja. Mutta sitten toisin paljon. Mä sain lukea Alibi-lehteä mun mummolle ja papalle, joille se tuli 8-vuotiaana. Se oli ihan fine.
Tämä on sitten tätä kaksinaismoralismin valtakuntaa. Mutta siis 15.2. KOM-teatterissa sai ensi-iltansa Kokki, Varas, Vaimo, Rakastaja. Tämä on antanut sun ensimmäinen teatterirooli, vaikka sä oot teatterisuvusta. Miten Joo. sä oot onnistunut välttelemään sitä?
Mä oon tehnyt kaikkini vältelläkseni sitä. Ja nyt tuli sen verran mielenkiintoinen tietty aihe ja meininki, että oli sit. Mä toki kyllä kieltäydyin ensin tästäkin ja yritin pitkään pysyä erossa tästä projektista, mutta kyllä se sitten oli niin, niin kuin mielenkiintoinen, että ei mun voinut mitään. Oli pakko hyppää mukaan.
Mikä sun rooli on tässä näytelmässä?
No mä oon itse asiassa kokki vähän niin kuin aika pitkälle itsenäni pyörin siellä, että oikeastaan sitten vähän peilailen siinä näitä muita hahmoja. Yritän tehdä töitä siellä jossain määrin sietämättömissä työolosuhteissa muiden hahmojen keskellä. Ja sitten lopussa valmistan tietysti viimeisen aterian ja se on oikein mielenkiintoinen kuvio. Tulkaa katsomaan kaikki.
Ehdottomasti. Me tullaan ainakin katsomaan. Miten se eroaa? Miettii, sä oot nyt ollut Kokkisodassa. Me ollaan molemmat oltu tänä keväänä esiinnytty Kokkisodassa. Miten se eroaa se live teatterilavalla esiintyminen TV-kameroiden edessä esiintymiseen?
Jaa, no tossa on ehkä, niitä on aika vaikea lähteä vertaamaan. Tuossa mulla on tietysti tiedossa etukäteen vähän mitä tehdään ja se ei ole ehkä ihan samanlaista sekoilua kuin siellä Kokkisarassa, mikä oli mahtavaa. Kiitos vaan, oli oikein hauska.
Kyllä. Anto oli siis ihan renesanssimies, siellä. Että sähän aina kun piti tehdä 2 annosta, niin Anto teki aina vähintään 4.
No mutta jos ehtii, niin why not?
Niin, no ei.
Niin, no se riippuu mikä lasketaan annoksiksi. Mutta
hienoja annoksia ne oli, Anto oli ihan voitokas.
Se on ja siellä, siis tietysti siellä on aika tiukka se niin kuin aika, että pitää saada asioita valmiiksi. Kyllä mä tässä viime, tuossa jossain toisessa näytöksessä vähän simpukat pikkasen ja meni vähän myöhään sinne pannulle, niin
ai ai.
Kyllä mä jännitti se, ne meni sinne.
Mutta miten se vaikuttaa sitten? Syökö joku ne simpukat?
Syö.
Eikö ne yleensä ole tarjota ne ruoat?
Ei. Ruoat tarjotaan siis, näette, että ravintolassa syödään, ravintola toimii ihan niin kuin oikean ravintolan tavoin. Lavalla syödään ja kyllä mä nyt ehtiessäni anna vähän yleisönkin maistaa.
Niin just. Mä olin jotenkin siinä käsityksessä. Mä oon nimittäin käynyt siellä lavasteissa, että siellä myös annetaan yleisölle maistiaisia.
Jotain pientä.
Okei.
Okay. Aina kun kerkee.
Teet sä joka ilta saman menuun vai vedät sä siellä kanssa jotain freestylia?
Kyllä. Siinä on muutamia ruokia, jotka on tavallaan niin kuin tarinan kannalta aina samat, mutta kyllä mä vähän yritän siinä niin paljon kuin antaa myötä, niin improvisoida.
Sun toinen rooli tässä näytelmässä on olla ruokasuunnittelija. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä sä oot sä lavastanut sen keittiön tai rakentanut sen keittiönkin vai millä tavalla sun kädenjälki näkyy siinä?
Se ehkä tarkoittaa enemmän sitä, että siinä vaiheessa kun sitä alettiin tekemään ja tosiaan kun mä vielä luulin pystyväni pysymään pois sieltä lavalta, niin mietittiin, että mitä pystyy tekemään ja mitä voidaan toteuttaa ja lähinnä niitä teknisiä niin kuin asioita ja myös sisältöä, että millä tavalla siihen tarinaan saataisiin niitä ruoka-asioita ympättyä ja sisältöä.
Siellä on ihan oikea keittiö, siellä oli ihan metoksen uunit ja ihan oikea, niin kuin, ihan oikea keittiö rakennettu.
Joo, se on yksi parhaat keittiöt, mitä mulla on ollut koskaan.
Okei, okay, miksi?
No siellä on niin paljon tilaa.
Niin, just. Ehtii säveltää.
Se on oikein mukava.
Suostuuko katsoa, että jos annat niille maistia, siellä varmasti lihaa myös kokataan, mä veikkaisin ainakin siinä loppukohtauksessa, niin suostuuko katsoa, että maistetaan sitä, eli onko kukaan ollut sille, että en mä voi syödä, tämä on niin älyttävää?
No itse asiassa joo, siinä on siis muutama esimerkiksi väliajalla, mä nyt viimeksi annoin siitä, mä en paljasta mitä, mutta tiettyjä ruokia, jotka siinä tarinassa kulkevat ja näkyy siinä ihan oikeasti, että valmistan sen aikana, niin osat ne jää syömättä, koska ne kokisin liian
niin, läheiseksi
läheiseksi assosiaation siihen, mitä ne oli nähnyt. Ja hyvä niin, se on se koko tarkoituskin.
Niin, kyllä. Sehän on, se oli vähän sama kuin mikä siellä kolumnistilla tapahtui siellä Hollannissa 90-luvulla.
Mm.
Ei pystynyt. Elokuvan ohjaaja Peter Greenaway oli myös ensi-illassa, eikö niin?
Ei ollut itse asiassa.
Okay.
Ei päässyt loppujen lopuksi.
Harmi. Onko hän tulossa?
Mä en tiedä hänen menemisistä.
Niin just. Mutta miten sä et tiedä? Miksi sulla on sen kalenteri? Sä on laittanut sen sun Google-kalenteri.
Mutta mä luulen, että vaikka, tai jos tulisi, niin varmaan olisi kyllä ainakin mielenkiintoista katsottavaa, koska toi on kuitenkin aika erilainen, erilainen paketti kuin se elokuva.
Niin, siinä käytetään muun muassa 3D-laseja hyväksi, tai siis virtuaalitodellisuuslaseja hyväksi tässä näytelmässä. Mitä se tarkoittaa? Jaetaanko siellä yleisölle laseja vai miten se käytännössä menee?
Ei, siinä muutamassa kohtauksessa on ikään kuin käytetty näiden ihmisten päänsä maailmaa, niin on videon sijaan sitten ajetaan niiden läpi, jolloin niiden katselisi ympäriinsä, niin nähdään sitten, mitä niiden pään sisällä tapahtuu. Se on ihan mielenkiintoinen homma sekin.
Kiinnostavaa.
Kuulostaa siltä, että se pitää kyllä melkein kokea. Sitten, et on varmaan hirveän vaikea selittää tuollaista, mitä tapahtuu sen lavalla, varsinkin jos siinä on käytetty tosi montaa erilaista tämmöistä ilmaisun keinoa.
Joo. Miten vaikeaa oli muuten saada viranomaislupia tähän keittiön rakentamiseen teatterilavalle?
Ei siinä ollut mitään ongelmaa. Sen kun vaan
Jos ei kysy niitä, niin...
Ei, palaviranomaista pitää hyväksyä se, mutta tässä tapauksessa nyt kun meillä ei ole tavallaan... Me ei myydä eikä laita ruokaa.
Aivan.
Sen enempää mihinkään ihmisille, niin sieltä...
Niin se ei ollut niin... Niin just mä ajattelin, että sulla on joku kuuma linja, kun saat tehdä kaikenlaisia projekteja aina, mitä erikoisempia, että sulla on joku kuuma linja tuon Helsingin kaupungin elintarvikevirastoon.
Ei sen kuumempi, kun aina kun jotain tekee, niin soittaa sinne ja kysyy neuvoa, niin mulla on mennyt aina tosi hyvin kaikki projektit. Että tavallaan tekee sen niin päin vaan, että
se on totta.
Kysyy etukäteen, niin sitten aika hyvin on saanut tehdä juttuja.
Ja musta tuntuu, että ne on ehkä tottunut myöskin siihen, että täällä kaupungissa tapahtuu paljon monipuolisempia asioita kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten.
Mm.
Että silloin ehkä konsepti pop-up-ravintolasta on ollut heillekin niin paljon uudempi, että on ollut helpompi lyödä jotenkin jarrut kuin hyväksyä lähteä yhdessä työstää sitä.
Kyllä, se on ihan totta, että jos niille soittaa, niille viranomaisille, ne on aika iloisesti jakaa kyllä tietoa. Että ne ei jossain siinä, että sitten se on totta, että sit kun ne tulee paikalle, niin ne saattaa olla paljon tiukempia kuin mitä ne on, tai sillä lailla, että jos ei olekaan tehnyt niin kuin ne on pyytänyt.
Joo, mä luulen, että aika vähän niiden takia tekemättä asioita.
Mm. Niin, sopii toivoa ainakin. Mm. Käydään hei pienellä mainoskatkolla ja kuunnellaan yksi kannibalismiin liittymä kappale sen jälkeen. Ja sitten palataan ja pureudutaan lisää ja kerrotaan vähän vielä lisää tästä näytelmän teemasta.
Ruokatunnilla mukana Stockmannin Herkku ja Helsingin kaupunki.
Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Anteeksi, täällä syödään.
Päälläsi. Me mussutetaan, puhutaan toistemme päälle, mutta sitä on ruokatunnilla oleminen.
Meri tuli toi Itäkeskuksesta, turkkilaisesta leipomosta, ihan fantastisia, tästä pinaatti-fetajuusto.
Joo, mä haluan jakaa teille kaikille siis Itäkeskuksessa, joka on mun lähikauppa. Niin siellä Tallinnan aukiolla semmoinen siis aivan mieletön leipomo kautta kahvila, jonka nimi on Sarai Baklava. Ja sitten sieltä mä käyn joka ikinen maanantai hakemassa tämmöisiä aivan fantastisia höttösiä. Mä toin tämmöisiä suolaisia, tai tämmöisen suolaisen rinkulan, mikä on ehkä vähän niin kuin semmoinen rasvasempi versio bagelista. Vähän kuin tekisi voipullasta bagelin. Ja sitten sieltä saa perinteisiä turkkilaisia börekkejä, eli tämmöisiä täytettyjä piiraita. Mä toin pinaattia tänne meidän studioon, mutta sitten sieltä saa lihalla ja ihan pelkällä fetajuustoilla. Se on aivan ihana paikka. Se on just se paikka, mistä saa myös kahvin niissä minikupeissa, niin kuin
mahtavaa.
Turkissa kuuluukin.
Mä tiedän Tallinnan oikeastaan sen, että siellä on kolme tosi paljon rottia, mutta...
Eikä ole. Ja sitä paitsi se meininki on rauhoittunut. Siellä on edelleen niin kuin semmoinen vilkas ja aika sellainen menevä meininki, mutta se on semmoista niin kuin rakkaudellista menevää. Että me kaikki itä-helsinkiläiset ollaan siellä ihan silleen, että
onpas
tämä
menevä.
Meidän Tallinnan aukiomme.
Onpas täällä menevä. Ikuisen vapuaukiollakin on tosi menevä meininki.
Nämä on loistavia. Mä suosittelen. Mä yhdyn tähän nyt maistettua. Niin ihan
On, ihanaa. Ollaan puhumassa kokki, varas, vaimo ja rakastaja näytelmässä, joka on saanut ensi-iltansa KOM-teatterissa 15.2. Meillä on vieraana Antto Melasniemi. Hän tekee debyyttinsä teatterilavalla. Ja tämä tarina kertoo siis Le Hollandais-nimisestä ravintolasta, jonka sivystymätön omistaja öykkäröi siellä joka ilta. Hän ei ymmärrä eikä arvosta ruokaa ja hänen alistettu vaimo tapaa ravintolassa miehen, josta tulee tämän rakastaja. Ja tämä tarina on alun perin Peter Greenawayn teatraalisesta elokuvasta, joka tuli ensi-iltaan vuonna 1989. Ja kuten aiemmin tässä jo puhuttiin, niin tässä näytelmäversiossa hyödynnetään virtuaalitodellisuuslaseja ja live-kokkausta tai siis siellä kokataan livenä siellä stagella, mikä on ihan fantastista. Tämä näytelmäteema tuntuu nyt niinku todella ajankohtaiselta, että mitä tapahtuu, öykkäri nousee valtaan, koska tässä elämme keskellä tilannetta, että tämä on suurinta ja ehkä mahtavinta valtiota johtaa täys öykkäri.
Niin, se on ton, tavallaan meidänkin lauseena siinä, että imperiumien sortuessa valtaan nousevat kokit ja varkaat, niin se on ihan niin kuin mielenkiintoinen asia, että myös tämä kokkitouhu on aika pinnalla tällä hetkellä.
Kyllä.
Katsotaan, käykö tämä,
varas on noussut
niin kuin Roomalle.
Niin. Varas on noussut jo Amerikan presidentiksi, että nyt on sitten seuraavaksi kokkien vuoro. Siinä on myös sellainen pieni viittaus Trumpiin ilmeisesti teidän esityksessä. Onko se sellainen?
On siinä aika selkeä.
Okei. Okay. Oliko tämä, koska tämähän varmaan näytelmä oli alettu jo harjoitella silloin, kun Trump valittiin.
Joo.
Että se lisättiin siihen sitten lennosta.
Kyllä se oli siinä mukana jo alusta asti.
Ja mä katsoin itse sen leffan tuossa viikonloppuna ja koitin itse asiassa löytää sitä Netflixistä ja Amazonin vuokrauspalvelusta ja muualta. Löysin lopulta bootleg-version Vimeosta kaikille kuuntelijoille, jotka ei ole tätä leffaa nähnyt ja ihmettelee, että mistä sen voisi löytää.
Vimeosta. Niin. Sen näkee.
Vimeosta sen näkee. Ja siinä oli hauska siinä yksi kohtaus, missä tämä Mr. Spika-öykkäri tulee tänne ravintolaan. Hänellä on puku päällä ja hänellä on kravatti, joka ulottuu haaroväliin saakka. Ja sitten se on jännä, kun se leffa on tehty vuonna 1989 ja se on ihan kuin seuraisi Trumpin touhuja.
Niin. Tämä Le Hollandais ravintolassa on kuuluisa kokki ja kokeellinen keittiö. Kaikkien on päästävä sinne hinnalla millä hyvänsä. Myös tämän varkaan, jolla on rahaa ja röyhkeyttä. Ostaa koko ravintola ja sitten kun hän on omistaja, niin hän voi tehdä ihan mitä vaan, määrätä, mitkä haarukat ja veitset on käytössä ja jakaa porttikieltoja ja kouria naisia jalkovälistä ja syödä mitä huvittaa, vaikka uhanalaisia eläimiä. Tässä on niin kuin valtavan kiinnostava teema, jos ajattelee, että on vuonna 1989 tehty tämä elokuva ja me eletään tavallaan ihan sitä samaa tilannetta nyt. Ihmiset maksaa, itsekin maksoin tuossa taannoin satoja euroja päästäkseni syömään tiettyyn ravintolaan, jossa on nimenomaan niin kuin kokeellisen, nomassa olin siis Tanskassa syömässä ja se on tavallaan niin kuin aika liittymäkohta siihen, että matkustetaan pitkiä matkoja päästäksemme syömään jonnekin paikkaan, missä syödään muurahaisia. Tiedättekö, että ja sitten aika paljon nyt on ollut puhetta tästä seksismistä ravintola-alalla, niin sehän liittyy myös tähän, että aika, mitä mieltä sä oot tästä kaikesta? Mitäs mieltä sä oot tästä seksismistä ravintola-alalla? Ihan tämä kevyt kysymys tähän.
Joo, siis se on tosi hyvä kysymys, koska se on tietysti niinku, ilman muuta sehän on tosi miehinen maailma. Ja siinä on tavallaan mulla aina ollut sellainen teoria, että tai siis miksi niin paljon vähemmän on naiskokkeja, niin mä uskon, että se johtuu ihan vaan siitä, että naiset on niin paljon fiksumpia, että näinkö sä katsella sitä niin kuin pullistelua ja sitä niin kuin idioottien touhuu siellä keittiössä. Et siinä on vähän sellainen, se on hyvin repetitiivista, hyvin niin kuin tylsää työtä ja sitten siinä pitää vähän olla luupää, että sitä jaksaa. Niin kuin. Ja siinä usein sitten niin kuin auttaa se, että jos myös, ja helposti ihmisillä on varsinkin näissä paremmissa ravintolassa aika vähän aikaa ajatella tai aika vähän aikaa niin kuin oikeastaan millekään muulle ja se käy ihmisten päähän ja aikamoiseksi kusipäiksi muuttuu jengi.
Mm.
Ja myös sitä kautta sitten se on hyvin miehinen ja hyvin että siellä niin kuin esimerkiksi Helena Puolakan, joka on mun yksi idoleista, niin, jota arvostan suuresti, niin kuuluu aika hurjia tarinoita siitä, miten niin kuin naisena, kun se on ollut kuitenkin Gordon Ramsay ja muiden kanssa duunissa, niin ei se ilmeisesti hirveän ainakaan herrasmiesmäistä touhu ollut.
Niin, tai ainakin kasvattaa valtavan paksun nahan. Meillä oli Helena vieraana itse asiassa elokuussa, puhuttiin naisten asemasta keittiössä, ja mistä johtuu, että niin monen huippupaikan, tai että minkä takia huippupaikoissa ei ole keittiössä naisia, ja tavallaan siitä, että se vaatii sen, että sun täytyy kasvattaa tosi paksu nahka, että sä jaksat kuunnella niitä juttuja päivästä toiseen, ja sä et loukkaannut, kun susta puhutaan ehkä esineellistävällä tavalla, mutta se on niin kauhean ajatus, että miksi meidän pitää kasvattaa paksu nahka. Mm. Ihmiset sanoo, että no, oo vaan niin kuin kovempi, älä kuuntele, miksi pitäisi olla kovempi? Miksi sä voi ottaa niitä itteäsi ja loukkaantua ja olla herkkä ja aistit avoinna? Minkä takia pitäisi aina olla silleen, että kyllä minä kestän tämän kuin mies?
Niin ja taiteilijat on muutenkin yleensä, tai siis tämä on todella tyhmä yleistys, mutta on olemassa paljon herkkiä taiteilijoita. Mm.
Kyllä.
Joilla olisi paljon annettavaa varmasti myös keittiön puolella.
On ja sitten tietysti niin kuin mä oon yrittänyt itse, tai mä luulen, että me ollaan tehty jossain määrin onnistuttukin siinä, että meillä on esimerkiksi Kom-ravintolassa on niin kuin keittiömestari ja muut on kaikki naisia. Mä en nyt, sinänsä se ei ole sinänsä mikään politiikka, mutta mä uskon, että meillä ainakin on hyvä olla töissä, oli sit sukupuoli mikä tahansa tai seksuaalinen suuntautuminen. Tai
onko semmoinen aihe, mistä pitää puhua siellä työpaikalla? Oletteko koskaan joutunut pitämään mitään sellaisia, että miten niin kuin keittiössä käyttäydytään tai minkälaista läppää siellä saa heittää? Tai
ei oikeastaan. Meillä on mä luulen, että myös ihmiset, jotka haluaa meille töihin tai jotka on ajautunut meille töihin, jotka on ja myös se yleinen ilmapiiri, että kyllähän se nyt on niin kuin aika selvää, että en mä ainakaan kauheasti sit sellaiselle jutulle naura. Kyllä mä, niin kuin, jos enkä katso niitä sormia läpi, mutta mä luulen, että ihmiset kyllä niin kuin tietää ja aistii sen, ne tyypit, jotka meillä on duunissa, niin kunnioittaa toisiaan sitten niin kuin joka tapauksessa, että meillä on sinänsä tällä hetkellä ainakin tuntuu tosi hyvältä se.
Kun mä mietin sitä, että tavallaan kaikissa muissa työpaikoissa käydään näitä seksuaaliahdistelu tavallaan kursseja ja pitää kirjoittaa alle joku sopimus, missä työpaikka kiusaamisesta ja tällaisista asioista ja ravintolakeittiössä joku on sellainen paikka, missä semmoisia niin kuin tavallaan pitäisi vetää sellaiset linjat, että tässä ravintolassa ei puhuta näin tai täällä ei käyttäydytä näin.
Se on vain surullista, että sit pitää olla sellainen paperi, missä tavallaan lukee nämä yleiset käyttäytymissäännöt.
Mutta semmoiset on pörssiyhtiöissä, semmoiset on monissa isoissa, tosi isoissa ammattimaisissa firmoissa, niin minkä takia ei sitten alalla, jossa seksismi yllää niin vahvasti.
Mites tuommoinen öykkäröinti ja huono käytös salin puolella? Onko edelleen sellaisia seurueita, missä isäntä tilailee erikoisia ruokia, kalliita viinipulloja, vaan esittääkseen vierailleen?
On, ja siis tietysti se vähenee koko ajan. Ja meillä on semmoinen, luon kiitos tässä, niin kuin, että oikeastaan meillä on aika hyvin myös kun me ei olla siellä ihan niin kuin, just Michelin tähti liigassa, missä silloin ihmisillä, jotka tulee sinne, niin on yleensä varmasti niin kuin kohtuuttomat odotukset. Ja mä oon kuullut todella niin kuin outoja tarinoita siitä, että ihmiset luulee niin kuin, tai täysin epärealistisia asioita, mitä ravintolat voi odottaa siinä vaiheessa, kun mennään tuollaiselle tasolle. Että ehkä senkin takia mä oon ihan tyytyväinen, että ei joudu pelaamaan siellä niillä kentillä. Mutta sen aika hyvin sekin on nyt muuttunut mun mielestä, että koko ajan enemmän ihmiset osaa käyttäytyä. Ja myös sitten mä ainakin yritän painottaa sitä, että meillä ainakin saa sitten sanoa, Että se raja kyllä tulee kans vastaan. Että se raja pitää olla.
Että voi sanoa asiakkaalle, että anteeksi, nyt ei voi käyttäytyä.
Niin, että asiakas ei todellakaan oikeassa aina. Tietysti pari kertaa itse, kun on itse joutunut heittää, tai tullut tämmöinen konflikti, että on sitten vaan joutunut pyytää poistumaan ihmisiä ihan niin kuin illallisravintolasta, niin se ei ole tietysti kauhean, ei se niin yleistä ole, mutta Siihen pitää päästä, että se kunnioitus on molemman puolen, koska kuitenkin ihmiset viettää siellä aika paljon aikaa ja tekee kaikkeensa niin kuin asiakkaiden eteen. Niin.
Kyllä, ja se on niiden ihmisten työpaikka. Et mä tuu sun työpaikalle sikailemaan. Et se on niin kuin se paikka, mihin te ihmiset, ravintolakokit ja tarjoilijat tulevat töihin. Et kyllä se pitää myös kunnioittaa toiseen suuntaan.
Niin, ja se on paikka, missä nautitaan hyvää ruokaa juomaa, ei siellä tarvitse esittää tai kilpailla, niin kuin tavallaan sen tuoda omaa persoonaa kauhean isosti esille, jos sä oot siellä nauttimassa muiden tekemästä ruoasta.
Kyllä, tässä tavallaan tämän näytelmän ja elokuvankin teemoja on just tämä tavallaan tilanne maailmassa, missä on päädytty sen hetkeen, että kaikki on mahdollista ja onko mitään niin, onko olemassa maailmassa enää mitään niin arvokasta, että sitä ei voisi paistaa ja syödä tai pukea päällensä tai ripustaa seinällensä jopa ihmisen liha, että kun ollaan menty niin, kuin niin ekstriimiin siinä, että pitää saada, että mikään ei ole enää tarpeeksi hienoa tai mikään ei ole tarpeeksi erikoista, että mikä, what's next, mikä on se seuraava juttu, että pois mä päälle niin kuin gorillasta tehdyn takin ja sitten se on niin kuin tosi makeeta.
Niin, tässä on se, että siinä vaiheessa, kun on pataa laitettu kaikki, niin mitä jää jäljelle.
Mm.
Se on vähän niin kuin tuon esityksen.
Niin.
Ehkä se, niin kuin mitä siinä tutkitaan.
Just niin. No mitä jää jäljelle?
Katsotaan.
Tuossa Henkan kanssa muuten tuli mieleen tuosta, että kun kaikki on laitettu pataan, niin päästäänkin nyt sitten puhua tästä kannibalismista, kun tästä on luvattu, että puhutaan. Niin miltä sä luulet, että ihmisen liha oikeasti maistuisi?
Mä epäilisin, että se on kyllä jossain niin kuin jonnekin possuun päin se varmaan on.
Mm, mäkin epäilin, että se maistuu possuun, mutta se on possuun pissainen maku. Merituudelle sitä mieltä, että se ei, olisi niin kuin lihasampaa.
Niin, possun ja naudanlihan välistä, koska se itse lihahan on punertavampaa kuin possun liha.
Totta.
Koska siitä väliltä sitten.
Varmaan pitää sitten jossain vaiheessa, kun tulee vähän ikää tai muuta, eikä muutenkaan enää jalka niin kepeästi nouse, niin sipastaa joku palanen tuosta omasta reidestä ja kokeilla.
Palanen kanssa.
Sipaista. Kuulostaa niin helppoa.
Se on ihan hyvin. Sä voit soittaa tuonne Nordströmille, onko se enää Nordströmin klinikkaa, ja kysyä, että olisiko siellä rasvaimusta jäänyt jotain. Että tuohon uppopaistimeen voisi tehdä tuollaisia french fries.
Mutta sehän on ihan mahtava se suomalainen elokuva. Oliko se, ei se ollut Delicatessen nimeltään. Mikä se nyt olikaan, missä syötiin noita imusolmukkeita, joita oli poistettu lapsilta.
Okei.
Okay. Henkka tuolla jotain.
Se muistaa sen elokuvan.
Ei. Sitten vaan katso tänne ja mökelsi tuolla ikkunan takana, mutta siis se oli ihan loistava elokuva. Siinä siis oli tämmöinen herrakerho, jotka tapasi ja sitä aina isäntä vuorollaan esitti sitten tälle porukalle jonkun tämmöisen harvinaisen lihan, mitä kukaan, he yritti aina niin kuin tehdä paremman illallisen kuin edellinen seurue. Ja sitten tämmöinen lastenlääkäri keksi, että kun hän poistaa näitä Kitarisoja,
joo.
Ei imusolmukkeita, anteeksi, kitarisoja. Niin hän ottaakin nämä talteen ja valmistaa näistä herrakerhon jäsenilleen illallisen. Ja siitä tuli niin hirveä hitti, että ne alkoi ne soittelemaan ne jäsenet hänelle, että miten sitä tästä, kun viikonloppuna oli sitä ihanaa lihaa, niin onko mun mitään mahiksi ostaa sitä?
Parit kitarisat.
Joo, sitten se alkoi lähteä hän käsistä ja hän alkoi tekemään näitä leikkauksia lapsille, joilla ei ollut ehkä mitään angina-ongelmia.
No eihän niitä kitarisoja ei tavallaan tarvii, että ei, jos niin kuin haluaa, niin kyllähän ne voi pois ottaa lapseltansa. Niin,
tossa voisi olla ratkaisukin tähän lihansyöntiongelmaan, että meillä on varmaan aika paljon kaikkia umpisvaleja ja muita, mitä voisi alkaa
lyhennellä sitä omaa ohutuolta.
Sirkat.
Niin.
Mikä sirkkajuttu? Meillähän on ihan itse tuoteta oman ruokamme. Ihan nerokasta. Nyt soitetaan äkkiä tuonne Golden Green Foodsille, että nyt se nyhtökaura on out. Nyt on toi nyhtö, umpisuoli on seuraava juttu.
Niin, ja jos saisi vaikka jauhettuja kynsiä ja
niin.
Tällaista, niin kyllä siitä voisi lähteä joku proteiini kivasta.
Pieni jauhettu kynsi. Jos tulee kokkisodasta uusi kausi, niin me voidaan antaa tehdä sen jakso, missä on ihmissyönti, niin voidaan sen pieni kräkkeri.
Joo.
Mä voisin näitä mun kynsinauhoja, kun mä puren niitä niin ansiokkaasti.
Ai kauhea.
Yäk.
Mennäänkö mainoskatkolle tässä välissä?
Joo, parempi ehkä.
Ja jatketaan sitten sen jälkeen ruokatunnilla.
Näin tehdään.
Ruokatunnilla mukana Stockmannin Herkku ja Helsingin kaupunki.
Tervetuloa takaisin ruokatunnin pariin. Täällä studiossa Piipsa Hurmerinta, jonka Guilty Pleasure tämä biisi oli. Ja minä Meri Tuuli ja meidän vieras Antto Melasniemi.
Hei hei.
Nelli Furtado. Mihin hävisi Nelli Furtado? Tämä oli joskus silloin, kun tämä tuli ulos, ehkä 2002. Niin, tämä oli Ranskassa tosi iso hitti. Tämä oli jotenkin mun Guilty Pleasure. Tässä oli musta sellainen niin kuin...
Onhan tämä niin. Menevä biisi.
Tässä oli sellainen mukaansa tempaava rytmi.
Musta oli vaan siistiä, että eikö se ollut Portugalista kotoisin tai Farolta tai jostain... Musta oli siistiä, että oli tämmöinen portugalilainen pop-tähti.
Koska Meri Tuuli on syntynyt Portugalissa.
No niin, se on mun toinen kotimaa.
Nippelitietoa. Meillä on Antto Melasniemi täällä tänään vieraana. Ja on puhuttu komteatterista, on puhuttu kokkisodasta, on puhuttu sun ravintoloista, susta vaikka mihin. Mitäs muuta sulla on meneillään?
No nyt on seuraava oikeastaan pari projektia, jotka on päällä. On Tenugin, joka on meidän ja Klaus Haapanen aloittama projekti, ja tehdään nyt tuolla Valamon luostarin Tislamon kanssa yhteistyötä ja tuotetaan tosi hyvää ginia.
Se on todella hyvää, olen päässyt maistamaan ja se oli ihanaa. Miten te valitsitte, miten valikoitui Valamon luostari tämän tuotteen tekeeksi?
Monien vaiheiden kautta me kuultiin, että siellä on me tehtiin ensimmäiset erät kimpassa Helsinki Distillerin kanssa, mutta koska heillä oli oma gini ja ei sinänsä ollut energiaa keskittyä tietenkään meidän giniin, ja vaikka heidän gininsä niin loistava onkin, niin sitten haluttiin löytää paikka, jos voitaisiin tehdä sitä itse. Ja kuultiin, että siellä on yksi tommoinen Tisline, joka on niin kuin lepää tällä hetkellä, koska he oli ostanut paljon isomman Tislaimen viskin tuotantoa varten.
Okei.
Ja sitten alettiin keskustelemaan ja loppujen lopuksi päädyttiin sinne.
Ja sieltä löytyy osaamista. Heillä nyt ei varmaan varsinaisesti löydy ole perinteitä ginin valmistamisen Valamossa.
Ei, eipä taida Suomessa kovin pitkiä olla kellään vielä. Niin. Mutta siellä sitten haettiin sitä, tehtiin aika paljon testejä. Siellä on ihan loistavat olosuhteet. Siellä on tosi hyvää vettä ja tosi hyvät mahdollisuudet saada marjoja ja muita raaka-aineita. Sitten huomattiin, että siitä tuli parempaa kuin sitten edes toivoa. Ja nyt, nyt on alettu myymään sitä. Se on alkoissa, on tietyissä alkoissa myynnissä ja sitten ulkomailla. Ja ravintolasta saa myös.
Mitäs teillä on suunnitelmia tälle? Tuleeko tästä niin kuin ihan brändi tästä Tenusta, että sinne tulee muitakin alkoholijuomia vai onko se vaan tämä gini?
No katsotaan nyt ensin gini kanssa siinä.
Gini, anteeksi.
No gini tai sini.
Gini.
Niin katsotaan, miten se lähtee.
Niin.
Ehkä mä en kuitenkaan täyspäiväiseksi viinan tekijäksi rupean, niin pärjätään yhdellä merkillä alkuun.
Mitä kaikkea makua siitä löytyy sitten ginistä, kun ilmeisesti siihen voi ottaa ihan mitä yrttejä itse haluaa, niin mitä te halusitte siihen tuoda?
Joo, no siinä on siis tavallaan ainut sellainen määritelmä on, että katajan pitäisi olla niin kuin ginissä se ajava voima. Niin siinä on toki sitä ja paljon on jonkin verran ruusua ja puolukkaa. Villiruusua kerätään ympäri Suomea. Ja sitten perus muita. Fenkolia on vähän ja kukkia ja on vähän sitruunankuortakin, että ei ole ihan pelkästään suomalaisia raaka-aineita.
Tämä kuulostaa aika ihanalta toi tommonen ginin itse keittäminen, kun saa kokeilla kaikkia maustekombinaatioita. Onko se ihan yllätys, mikä se lopputulos on vai pystytkö sä itse erottelemaan sieltä ne, että tässä on nyt tämä villiruusu nousee?
Niin, no, ehkä sitä on pyrkinyt siihen, että ei ihan hirveästi sieltä niitä välttämättä erottuisi. Vaan
yksittäisiä makuja, suht, niin.
Suht harmonisena siinä, mutta kyllä sitä sitten, kun sitä vähän aikaa tekee, niin oppii tunnistamaan.
Meillä on nimittäin ensi viikolla ruokatunnilla aiheena koktailit ja alkoholi ja puhutaan ginistäkin ja kaikista viskeistä ja muista trendeistä. Sen takia meitä kiinnostaa nyt tämä gini.
Joo, sitten meillä on oikeastaan seuraava ravintolaprojektikin on jo nyt keksitty ja se on Week at Beefin tilalle tuleva Jackie-ravintola, joka on siis Antti Eerikäisen, joka on myös Beefissä ollut mukana ja kulttuurivisionääri. Ja hän pyysi mua mukaan auttamaan miettimään sen ruokakonseptia. Ja nyt ollaan tällä hetkellä päädytty sitten pizza-sliceihin, joita on mukava syödä sitten siinä juomien ohella.
No niin, eli skuuppi, ruokatunnin skuuppi. Week at Beefin tilalle Iso Robertin kadulle aukeaa pizza-slice-baari.
Sehän niin, on no mahtava tila kyllä.
Joo, se on ehkä vähän toisinpäin. Se on siis, siinä on tämmöinen ideana, mitä Antti on hakenut siinä, on, että on tämmöinen hotellin lounge-aulabaari ilman sitä hotellia.
Okei. Okay.
Mikä kuulostaa tosi hyvältä ainakin mulle, että siellä tulee laadukas juoma ja ruoka. Tai laadukas juomalista ja sitten ikään kuin siihen kylkeen nämä pizzat ja ei ole sinänsä kyse ruokapaikasta. Sellaista ruokaa, joka haittaa liikaa sitä viinajuontia.
Ruokatunnin kuuntelijat rakastaa pizzaa. Ja meillä oli tuossa loppuvuodesta oli pizzajakso, jossa me maisteltiin eri paikkojen pizzoja, muun muassa Puttisin pizzaa ja meidän raati kyllä Puttes on edelleen
kyllä. Niin
kuin parhaimpia pizzoja, mitä
kyllä.
kaupungista löytyy.
Kyllä, ja paras oli Puttesin Funghi.
Kyllä.
Se voitti meidän pizzaraidin. Kyllä.
Siistiä.
Kyllä.
Joo, ja mä itse asiassa muistan silloin, kun Puttes tuli, niin se tuli täyttämään sellaisen aukon Helsingissä, että täällä ei silloin saanut hyvää pizzaa. Että oli vaan tavallaan noita tollaisia kännipizzoloita tai sitten sellaisia, niin kuin, että tilaat himaan joku sellaisen lätyn, mikä ei näytä yhtään niiltä raaka-aineilta, mitä sä oot puhelimessa sanonut, että mitä sä haluat. Ja se tuli täyttämään tämmöisen niin kuin maukkaan pizzan aukon. Tuleeko teillä olemaan tässä uudessa paikassa samantyyppinen ohutpohjainen pizza vai tuleeko sitten semmoinen Rooma paksupohjaisempi, kun sä puhuit slaisseista?
Joo, mä en tiedä tuosta Roomasta, mutta tulee kyllä eri taikinoja. Tulee vähän myös semmoinen, joka kestää vielä paremmin sitä uudestaan lämmitystä. Et idea on se, että tehdään ne siihen. Ja sitten toisen lämmityskerralla vielä rapeutetaan ne oikein kunnolla. Ja
ihanaa. Tuleeko jotain trenditäytteitä, kuten burraattaa tai muuta vastaavaa?
Jos haluatte, niin tulee.
Kyllä, tilataan. Ruokatunti on tilannut. Se on, tulee olemaan nimellä ruokatuntipizza uudessa Jackin ravintolassa, että tiedät. juoruja on sen verran tämän skuupin lisäksi, että tämä Mesteritalon iso ravintolatila on edelleen tyhjillään, johon Hans Välimäen piti avata ravintola. Ja nyt mä olen kuullut tästä huuhaa, että ongelmana, että se tila on ihan valtava ja se vaatii remontin. Ja tämän tilan vuokraisäntä haluaa nimenomaan paikalle ravintolan, joka tarjoaa lounasta.
Musta se on yhtään huono idea, ei. Sillä alueella on lounaspaikkoja, mutta kyllä niitä mahtuisi enemmänkin, koska musta tuntuu, että ainakin Moko ja Sandro pitää aina jonottaa lounasaikaa.
Kyllä, kyllä. Se olisi kiva. Se on todella iso tila kyllä vaan, että kuka sen uskaltaa sitten ottaa, niin jää nähtäväksi. Ja Mantelikroisantin ystäville surullisia uutisia. Julien Petitpas todella otti ja lopetti, pisti mantelikruasantit pussiin ja hän kuulemma huutoa kertoneet, että Julien löysi lomamatkaltaan Brasiliasta uuden daamin ja hän on nyt sitten siellä leipomassa niitä mantelikruasantteja, että Suomi 0, Brasilia 1.
Mutta joku ranskalainen leipuri täällä on, joka tekee mantelikruasantteja, koska meidän lähikahvilassa Roihuvuoren Riossa myyjä valitteli, että Petitpas on lopettanut, mutta että on tämmöinen Green Bakery, joka valmistaa mantelikroisantteja nyt sitten täyttämään tätä aukkoa, mutta mä ehkä olisin toivonut pikkusen enemmän mantelia niihin, enemmän sitä karvaampaa makua.
Ai.
Mutta ehkä kehitystyö on vielä kesken.
Kyllä. Ruokatunti alkaa pistää hommia pakettiin tältä päivältä. Kokkivaimo varas ja rakastaja menee Komissa tällä viikolla keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina näytökset. Ja mä olen kuullut, että vaikka tietokoneella sanotaan, että ei ole paikkoja, niin kannattaa mennä koputtelemaan sinne Komin lippukassalle. Ja sieltä kuulemma sitten saa paikkoja, jos jostain syystä näyttää loppuun myydyltä nämä näytökset.
Joo, aika usein tulee jää lippua hakematta tai tulee peruutuksia, niin
kyllä, siellä kannattaa käydä. Eli tosiaan keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina.
Ja näytöksiä on huhtikuun loppuun saakka.
Joo, ja muilla viikolla on myös tiistaina. Mutta
selvä. Ja Myllypuron tennishallin on avannut uusi ravintoloitsija. Onko tämä ravintolan nimi todella Breadstick Number 4?
Kyllä, näin minä kuulin. Eli toivottavasti en ole vielä ehtinyt käymään täällä Myllypuron tennishallissa. En siis harrasta tennistä, mutta on mun mielestä matkan arvoinen, jos tuonne itään aina kun tulee jotain uutta jännittävää, niin käyn tsekkaamassa. Ja toivottavasti on tämmöinen hyvä mesto, joka on suunnannäyttäjä tuleville muille urheiluhalleille, että saataisiin vähän parempaa sapuskaa niihinkin. Tai sitten täytyy soittaa paikalle Antoni, pistät sen homman kuosiin.
Se on totta. Pizzaslaissa ja sinne pizzan mä haluan. Se on pizzaslaissa ja tenniksen pelaamisen väliin. Ensi viikolla ruokatunnissa tartutaan todenteolla alkoholijuomiin, kun meillä on vieraana Helsinki Distillin komppanin Kai Kilpinen sekä baarimestari Jenna Mansikka, joka tekee meille myös drinksuja. Eli pienessä hiprakassassa otetaan sitten ohjelmaa tehdä.
Ensi viikkoon.
Kiitos Antto.
Kiitos.
Ruokatunni tarjoaa Stockmannin herkku ja Helsingin kaupunki.